បញ្ញាទី11ដល់ពេលអំពើហឹង្សាជ្រុលបែរជាទប់លែងឈ្នះភាគីទាំងពីរគឺរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកប្រយុទ្ធទាមទារសេរីភាពក៏យល់ព្រមចរចាគ្នាហើយក្រោយពីបានដោះលែងនៅឆ្នាំ1990លោក Nelson Mandela នៅតែបន្តកិច្ចការនយោបាយដដែលការបង្ហូរឈាមកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់គ្រប់គ្រងលែងបាននៅឆ្នាំ1981ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាយចូលទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សជាតិអាហ្វ្រិកនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់13នាក់នៅឆ្នាំ1983ក្រុម MK បានដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះឡានមួយនៅមុខបន្ទាយទាហានព្រីតូរីសម្លាប់មនុស្សអស់19នាក់គណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកមិនចង់ចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលរើសអើងពូជសាសន៍ឡើយប៉ុន្តែលោកម៉ាណេឡាច្បាស់ក្នុងចិត្តថាការចរចាគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនេះលោកម៉ាណេឡាបានស្នើសុំជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឈ្មោះលោកខូប៊ីខូតស៊ីក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអាសន្ននៅឆ្នាំ1986សំណើនេះត្រូវបានទទួលយកហើយលោកខូតស៊ីបានអញ្ជើញលោកម៉ាណេឡាទៅពិភាក្សាគ្នានៅផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុងខេបហើយបានសួរទៅកាន់លោកម៉ាណេឡាថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានេះនៅឆ្នាំ1990លោកដេក្លឺតដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីបានយល់ព្រមនឹងលោកម៉ាន់ដេឡាឈប់ហាមឃាត់គណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកដែលជាគណៈបក្សដែលមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទូទាំងប្រទេសគាត់បានយល់ព្រមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មអហិង្សាហើយនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរគាត់បានជួបជាមួយលោកម៉ាន់ដេឡាហើយបានប្រាប់ថាលោកនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅពេលដែលលោកម៉ាន់ដេឡាត្រូវបានគេដោះលែងនៅថ្ងៃ11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1990លោកបានដើរចេញពីគុកអមដោយប្រពន្ធរបស់លោកហើយថែមទាំងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាំទទួលនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះលោកបានថ្លែងសន្ទរកថានៅសាលាក្រុងហើយបានស្រែកជាភាសាខូសៀថាអំណាចហើយប្រជាជនបានស្រែកតបវិញថាដើម្បីពួកយើងលោកម៉ាន់ដេឡាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើរដ្ឋាភិបាលព្រមចរចាដោយសន្តិវិធីនោះគណៈបក្សជាតិអាហ្វ្រិកនឹងប្រើសន្តិវិធីដូចគ្នានៅឆ្នាំ1992គណៈបក្សរបស់លោកម៉ាន់ដេឡាបានចូលរួមធ្វើការជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយនៅខែមេសាឆ្នាំ1994ការបោះឆ្នោតដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ដំបូងគេបានធ្វើឡើងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគណៈបក្សសភាជាតិអាហ្វ្រិកឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេង 62.6% ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានលោកម៉ាន់ដេឡាក៏បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាព